Ja mēs runājam tātad par Lubānas ielas Maksimu, ja, tātad tur nesošajās konstrukcijās visos stāvos ir novērojams caurējošs plaisa, kuras platums vietām sasniedz dažus centimetrus, 2 līdz 3. Un savukārt Rimi Augusta Deglavielā ir konstatēta jumta konstrukciju izliece sijām. Tas, ja, vietām arī novērojami ir jumta iesegumi bojājumi, tā skaitā korozija, kā arī plaisa šī lielveikala ārsienās. Tāpat kā pārējiem veikaliem, arī šiem diviem veikaliem būvaldi informējusi minētā lielveikala īpašnieks par vizuālās apsekošanas laikā konstatēto un esam uzdevuši nekavējoties veikt šī lielveikala ēkas tehnisko apsekošanu, lai noskaidrotu konstrukciju noturību drošību un veicamos pasākums, lai varētu šīs ēkas eksploatēt.